direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington.
Waa fiidnimo axada Oktoobarna waa 14 sanadku waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwacii anigu ah Saara Cabdi Axmed.
Qodob badan ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah Soomaaliya oo kharajisay nin hore loogu xukumay inuu ku lug lahaa qarxi soofe iyadoo maanta la xusayo sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegtay masiibadaasi
inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab mas'uulna ka ahaa labadii gaari ee 14kii bishii 10aad 2017 ku kala qarxay isgoyska Soobe iyo wadada Danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu dacweeyay in gaariga ku qarxay wadada Danwadaagaha oo isaga gacantiisa ku waday.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Taageerada laba gacmood tamar ku yeeshaanay tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe hadday midigtu kali taagan tahay dahar ma goyseen.
Sidoo kale waxaad idaacadda fiidnimo ku dhageysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageysta iyo waliba warar kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Munaasabad lagu xusay boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14kii Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska Soobe oo ah halka qaraxaasi uu ka dhacay sanadkii hore. Xuska sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay qaraxaasi lagu hoobtay ee 14kii Oktoobar ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobtaasi xuska ka hadlay ayaa waxa uu amray in wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee deeq waxbarasho oo lacag la'aan ay siiso dhammaan caruurtii ku agoontoomay qaraxaasi 14kii Oktoobar. Culimada uduunkii ka qayb galay xuskaasi ayaa iyaguna u duceeyay dhammaan dadkii qaraxaasi ee waxyeelada ka soo gaartay. Qaraxii 14kii Oktoobar ee sanadkii 2017 magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa noqonayo kii ugu xumaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana la sheegay in dad ka badan 500 oo ruux in ay ku dhinteen. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xukun toogasho dil ah ku fulisay nin ay maxkamaddu sheegtay inuu ku lug lahaa qaraxaasi 14kii Oktoobar. Xasan Aadan Isaaq ayay maxkamaddu sheegtay inuu waday mid ka mid a baabuurtii ku lug lahaa qaraxaasi 14kii Oktoobar.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa diiday hanjabaadda madaxweyne Donald Trump ee ku aadana maqnaashiyaha Jamaal Khashoggi oo ah weriye u dhashay waddanka Sacuudiga, waxaanay maanta sheegeen inay kaga falcelin doonaan ficilo dhaqaale oo weyn oo u gaar ah haddii Trump uu cunaqabatayn saaro. Sacuudiga ayaa suuqyadiisa ay sare u kac ku yimi 7% ka hor inta aanay kasoo kaban 5% kadib markii maalin uun kadib madaxweyne Donald Trump uu TV-ga CBS uu sheegay inay iman doonto ciqaab adag haddii ay dhabowdo arrinta Turkiga ah inay sirdoonka Sacuudigu ay 2 toddobaad ka hor qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ay ku dhex dileen Jamaal Khashoggi. Dalka Sacuudiga ayaa dhinacooga eedaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raatoon lahayn, inkastoo aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya in Jamaal Khashoggi uu isaga oo nool ka soo baxay qunsuliyadda markii uu soo qaatay waraaqaha guurka ee uu halkaasi u doontay.
Tirada dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sare u kacday iyadoo ay gaartay 20 qof, halka dhaawacana uu marayo 22 qof. agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi ayaa V O E da u sheegay in 13 dhimasho la gaarsiiyay isbitaalka, iyadoo xalayna ilaa iyo saaka isbitaalka ku geeriyoodeen 7 qof oo dhaawac ahaan loo geeyay isbitaalka, taasi oo ka dhigaysa tirada dhimashada 20 qof. Dhinaca kale, 8 ka mid ah dadkii ee dhaawacyada culus ka soo gaareen qaraxaasi ayaa maanta loo qaaday dhinaca magaalada Muqdisho si halkaasi loogu fidiyo daryeel caafimaad.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Jim Mattis, oo ah xogeyaha difaaca ee Mareykanku, uu noqon doono ama ka mid noqon doono xubnaha muhiimka ka tegi doona dowladda. Waraysi madaxweyne Donald Trump siiyey islamarkaana la sii deyn doono maanta, laguna sii deyn doono barnaamijka 60 Minutes ee ka baxa telefishinka CBS, ayuuna arrintaasi ku sheegay. Madaxweyne Trump ayaa mar uu ka hadlay jeneraalkan howlgabka ah ee Jim Mattis, waxa uu ku sheegay inuu yahay nin aada u wanaagsan oo ay si fiican u soo wada joogeen. Muddo 21 bilood oo xafiiska joogay madaxweyne Donald Trump ayay shaqada ka fadhiisteen xubno aada muhiim oo ka tirsan maamulkiisa, iyadoo sidoo kalena dhowr qof aada muhiim u ah oo maamulkiisa ka mid ahaa ay iscasileen, kuwaasoo ay ka mid ahayd Nikki Haley oo ahayd wakiilkii qaramada midoobay u fadhiday amaba u fadhiyey waddankan Mareykanka.
Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilownay maanta, Soomaaliya waxaa laga xusayaa sanad guuradii ka soo wareegatay markii qaraxii ugu dhimashada badnaa uu ka dhacay dalka. Qaraxaasi ayaa loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxaha oo soo dhaafay dhowr bar kontrool oo u dhexeeya magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. Isgoyska Soobe ayaa si rasmi ah loogu yeeri doonaa isgoyska 14 Oktoobar. Goor hore oo saaka ahna waxaa dowladda Soomaaliya ay qaarijisay Xasan Aadan Isaaq oo lagu helay inuu qaraxaasi maleegay. Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay waxa ay dil toogasho ah ku fulisay Xasan Aadan Isaaq oo ka mid ahaa raggii lagu eedeeyay in ay wax ka abaabuleen qaraxii Zoobe. Maxkamaddana ay sanadkii hore ku xukuntay dil toogasho ah. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya, Muumin Xuseen Cabdullaahi, ayaa sheegay in ninkan uu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey qaraxii dadka badan ay ku dhinteen.
Tariikhdu markay ahayd 10/01/2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Xasan Aadan Isaaq Cali, 23 jir ah, ku dhashay Bay, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14/10/2017 ku kala qarxay isgoyska Zoobe iyo wadada Danwadaagaha. Sidoo kale waxaa lagu dacweeyay in gaariga ku qarxay wadada Danwadaagaha uu isaga gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad gaaraya 776 ruux. Taariikhdu markay ahayd 6/02/2018 dambiile Shabaab Xasan Aadan Isaaq Cali waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday 2 qarax ee ka kala dhacay isgoyska Zoobe iyo wadada Danwadaagaha 14/10/2017. Maanta oo ay taariikhdu tahay 14/10/2018 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
Ciidamada ammaanka ayaa gaariga uu ninkan waday ku qabtay isgoyska Danwadaagta ee degmada Wadajir isla maalintii uu dhacay qaraxii Zoobe, iyadoo uu gaarigiisana uu markii dambe qarxay. Waxaana toogashada ninkan ay ku soo beegantay sanad kadib, iyadoo maanta la xusayo dadkii ku dhintay qaraxaasi oo ka badnaa 500 ruux, boqolaalka kalena ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale, isgoyska Zoobe ayaa lagu qabtay duco iyo baroordiiq loo sameeyey dadkii ku dhintay qaraxaasi, taallo amaba astaan lagu xusuusanayo musiibada qaraxii 14 Oktoobar ayaa laga taagay bartamaha isgoyska Zoobe. waxana isgoyska isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo halkaasina loogu duceeyay dadkii dhintay.
Allahumma taqabbalna innaka antas samiul aleem wa tub aleena ya mawlana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa tawfiqna ila alhaq wa la tariqa mustaqim bi barakati alquran alazim wa bi hurmati habibika rasulika sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Dadka isu soo baxay ayaa wali xasuusta dhacdadii maalintaas iyo xanuunka murugada leh oo ay ku reebtay bulshada Soomaaliyeed. Qaarkood ayaana VOA la hadlay.
Magacaygu waa Daahir Axmed Maxamed, saxan saxo. Runtii aad iyo aad maanta lama soo koobi karo dareenka qiirada leh, maaragtay xanuunka leh, maaragtay ummadda Soomaaliyeed ka wada muuqata dhammaantood. Midaana mid la soo koobi kara ma ahan. Run ahaantii markii aad xasuusato wixii meeshaan ka dhacay iyo sanad ka hor sidii ahayd, waxaad dareemaysaa xanuun fara badan, kaasoo qof walbaba damiirkiisa aan isayn karin oo murugo ama indhihiisu ay isku soo taagayso. Xanuun fara badan, waxaan weynay hooyooyin fara badan, waxaa weynay walaalo, waxaa weynay aabayaal, waxaa weynay runtii dad qiimo nagu leh bulshada dhexdooda oo qoyskooda iyo mid ummadda Soomaaliyeed wax u haayo, bax caafimaad baa weynay. Run ahaantii xanuun weyn oo aan la soo koobi karin oo marne aan qofna hadal ku salayn karin waa midkan meeshaan ugu dhacay.
Magacaygu waa Sinta Cabdi Qaadir Xamed. Aad baan u qiiroonayaa hooyooyin ayaan ku waynay, aabooyin ayaan ku waynay, walaalay ayaan ku waynay, bulsho fara badan ayaan ku waynay. Soomaali haddii aan nahay maan aniga ayaa istixraami karna, aniga ayaa horumar isgaarsiin karno. Maan Soomaali in Soomaali loo soo adeegsan ee dadkooda ay lahayaan waa wax loo damiir xumo, waa wax laga yaqiiqsoodo. Maantana waa maalin aad aan u qiiran badanaa. Maanta maalinteeda kalena waa maalin noogu murugo badan, 14 October.
Wallaahi maanta oo kale marka igu soo dhacdo waa aniga khaasatan markaan ka hadlo aniga ahaan waa maalin ii murugo leh oo aad iyo aad iga naxisa. Halkaan 14 October sanadkii hore waxaad halkan dareerayay dhiig bada fara badan, waxaana ku geeriyooday ummad fara badan oo Soomaaliyeed oo walaalaheen ahayd oon waxba galabsan. Haddana qaarkood naafo u yihiin isbitaalada u yaallaan, qaar kaleetona ay maaragtay nolol maabeyna ay ku nool yihiin.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow ayaa ka hadlay dhibaatadii dhacday.
Maanta waa maalin duco oo aan u joogno sanad kadib inaan xasuusano dadkii naga geeriyooday, dadkii nalaga xasuuqay. Waxay ahayd maalin masiibo qaran. Masiibada qaran maxaan ka barannay? Maxayse naga dhaxashay? Maanta waan u joogno xusuus qaran. Waxaan rabaa shacabka weynaha Soomaaliyeed meel walba joogtaan inaa idinkaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga ah oo aad u soo horteen oo aad u taagan tihiin qoraxda. Ujeedadeedu tahay inaad u ducaysaan walaalihiin shacabweynihii Soomaaliyeed ee halkan lagu xasuuqay. Taasi mid la iloobi karo ma aha. Ummadda Soomaaliyeed uma taagan, isku tashatay mar walbana diyaara.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyde oo ka qayb galay isu soo baxa ayaa sheegay in musiibadii dhacday maalintaasi ay mideysay bulshada Soomaaliyeed, waxaana uu ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay waxbarasho lacag la-aan ah ay siin doonto caruurtii ku agoontoobay qaraxii Zoobe.
Qaraxaas markii ay geysteen waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dowladnimadeenna, waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos dhigi karaan, waxay aaminsanaayeen inay damin karaan nalka yar oo iftiinka ah oo noo baxay, waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan Soomaaliya waa meel aan nabad ahayn. Waxaa Ilaahay noogu bedelay in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhammaan caruurtii waalidoontood ay ku geeriyoodeen halkan waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in caruurtaas lagala shaqeeyo in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la-aan ah si ay u helaan fursadda ay leeyihiin caruurta kale. Waxaan codsanaynaa markaa guddigii ka shaqeeyey gurmadka, dhallinyaradii nagala shaqeysay gurmadka, wasaaradihii ka shaqeeyey gurmadka inay soo gudbiyaan caruurtii waalidiintood halkan ay ku geeriyoodeen magacyadooda si wasaaradda waxbarashadu ay uga caawiso inay helaan waxbarasho lacag la-aana.
Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyey, waxaana xirnaa wadooyinka magaalada Muqdisho. halka isgoyska sooba ay ku sugnayeen ciidamada amniga oo sugayay amniga goobta. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba dadka ku dhintay ee weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye xilliga weerarku u dhacayay hawlu haya idaacadda V O A. waxaa kaloo ku dhaawacmay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdille oo ay wada shaqaynayeen amaba ay wada shaqayn jireen Cali Nuur Siyaad. Saare Cabdi Axmed ayaana Cabdiqaadir uga waramay xusuustiisa dhacdadaasi maalintaa dhacday.
Saar oo mahadsan tahay. Hal sano kadib 14 Oktoobar waxaan ka mid ahay dadka sida gaarka u xusuusanayo saameynta ay ku reebtay ama kula qarixay Soobe. Allaha u naxariisa galabkaas waxaan waayay saaxiibkii shaqo wadaaga lahayn, qofkii ugu dambeeyey intaan qaraxu ugu dhaceyn oo aan xaaladda koobada gali aan wada hadlaynay Nuur Sayid Axmed. Waxaan waayay saaxiibo badan oo qaali ahaa. waxaa goobta ku geeriyooday dad 600 gaariyo. marka mar walba aan Soobe joogo oo weli aan halkii ku suganahay oo aan dib ugu laafo Muqdisho ka shaqo bilaabay, waxay ii tahay meel murugo leh oo xanuun badan oo dadku way ka sheekeynayaan, laakiin si gaara aan arkayo oo aan dul istaaga maalin walba meeshii aan taagnaa oo qorax ugu asiibay oo xaaladii nolosheeda isbedel ku samaysay.
Sanad ayaa ka soo wareegatay, laakiin weli xusuustii xanuunka badneed dad ayay ku tahay maanta oo kale inay wax dhaceen, adigoo kale saameyn ay kugu yeesheen oo dhaawacii ay kaasoo gaareen, bal dhaawacii ku soo gaaray sidee hadda tahay?
Saara, dhaawacii soo gaaray oo marka uslaa dhaawac culusna ahaa qaarka kore u badnaa, gaar ahaan madaxa iyo qeybaha kore jidkayga. Xoogiisu way bogtay marka laga hadlayo dhaawac ahaan, laakiin haddana mar walba waxaad moodaa jugta uu iyo culayska dhaawacaas lahaa, in xanuunkii meelaha qaar aad dareemayso, in weli marka loo eego fysikali ama jir ahaan in qarixa saameyntiisa aad weli dareemayo. markaad fiirisa garaafaha iyo maaragtay jirkayga saameynta ku yeeshan xitaa dadku ay dareemayaan, marka inta jirkayga qaar ka mid a xanuunkii aan dareemayo oo haarihii iyo garaafada igu soo gaartay igu taalo, waxay ka dhigan tahay in qarixii soo bogli saameyntiisii ay sahray aan dareemi kara, gaar ahaan qaybta kore madaxa ama jirka wejiga dushiisa meel ah. sidoo kale qaybta lugta bidib weli waxaan dareemaa xanuunkii, oo ilaa hadda lugti kabaabiya aan ka dareemo. marka waa xanuun murugo badan oo hal sano kadib dadku siyaabo kala duwan xasuusanay, laakiin anigaan xanuunkii weli aan dareemayn.
marka haddii hadda qof uu ku dhaho siday wax u dhaceen ii sawir, maxaad siin lahayd oo macnaha xusuus ah oo kugu jiro?
wallaahi wax weyn oo qof looga sheekeeyo qarafi Soobe, dadka victimka u noqda naba jirin. sababtu waxay ahayd waqliga tan badan iyo xoog badana lagu dhacay. waxaa xusid mudan inta qof aqaana badbaaday, anigoo kalaa in qof kamida uusan kuu sheegi karin inuu maqla qarafi Soobe. aniga taa waxaa isii dheeraad inaan gala xaalad kooma ah, oo xaaladii gurmad iyo dadaalkii socday daqiiqadahaas ama waqtigaas, waqti kadib oo ay kusoo wareegtay 12 saac kadib, adigu ahayd qofkii la hadlo wareystay, oo markay soo laabatay xaaladaydii ama ka soo laabtay xaaladii koomaha ku jira. marka waxay ahayd daqiiqado aan faraxsanaa oo shaqo aan ku jiray oo saaxiibka aan ula shaqaynayay, laakiin hal daqiiqo gudaheed ayaa farxadii iyo shaqadii iyo hawshii aan helnay isku bedeshay, in jirkayga oo dhan uu noqday garaafo oo digsoo uu noqday saaxiibkii aan Nuurna aan ku waayay. marka waxay ii ahayd 14 Oktoobar galabkaas, galabtii ugu adkayd nolosheyda aduunka intaan saaray Soomaarki.
waayahay, laakiin dhinac markii laga fiiriyo, dad ayaa waayay ilmahooda oo xataa labalaba ay qoysas ka dhinteen, hooyo aabba ayaa ku baxay, sidoo kale dadka intaan xasuusto waalidiin ayaa dhulka waxay uga xaaqeen badiilo meedadka ilmahooda. marka xusuustaada aad dib waxaasoo dhan aada u celisidood aragtid, ma tirahda alxamdulillah anaaba maanta ka booday oo ka nool?
gaaray markii ugu horreysay ee niirkaygu soo laabtay oo qofkii ugu horreeyay marisaad ahayd, ayaan khusuusnaa inay waxba i gaarin, inaan ahay qof badbaaday, ilaahay ku shukrinayay. saaka shukri dukane, sababta dad ayaa xubnahoodii waayay, dad ayaa la waayay, dad ayaa ku gablamay. marka mar walba waxaan xusuusanaa inaan ahaa dadkii ugu yasirnaa ilaahay uu qarahaa ka badbaadiyey. saaxiibadayda dhaawac soo gaaray ee qaarkood weli kooba ku jiro aqaan aniga oo weliba dalka dibaddiisa loo qaaday, waxlaaqa way soo laabtay, ilaah baan caafimaad uga rajaynaa. kuwa xanuunada weli dareemaya ila midkaan waxaan leeyahay ilaahay ha u booyar badan, laakiin waxay ahayd wax xanuun badan oo ay tahay laga wareyso dadka dareesan xanuunkaas maalinta dhacay. Laakiin haddana aada moodeen 14 October hal sano kadib dadku daran ay muujinayaan oo ay tahay maalin aada u xanuun badan. Saar
waagag dhegeystayaal, kaas waxaa ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh wariyaha iyaga oo Saare Cabdi Axmed uga warramayey waxyaabaha uu ka xasuusto dhacdadii 14 October qaraxii weynaa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana warramayey wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Waa tahay Cabdixakiim ow misna baydhabo aan ku xujinno oo qarax shalay uu ka dhacay waxaa isu soo taray soo tarada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi ayaa V O E da u sheegay in 13 dhimasho lasoo gaarsiiyey iyadoo xaleena ilaa iyo saaka ay cusbitaalka ku dhinteen 7 qof oo dhaawac ahaa, taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigayso 20 qof. Agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 8 qof oo qabay dhaawacyo halis ah maanta loo qaaday dhinaca magaalada Muqdisho si dabiib caafimaad ay ugu helaan. Caashi Ibraahim Aadan ayuuna uga waramay isagoo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ku sugan.
Dhaawacyada la soo gaarsiiyey isbitaalka gobolka Bay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii 5 galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad dhimasho. Labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay iyagoo mid ah. Isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday saalada gudihiisa, saalada gudaheeda iyo qeybaha emergency-ga. 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab ahaa ayaa isbitaalka ku geeriyoodeen waqtigii qaraxa uu dhacay ilaa xalay saqdi dhexe magarad.
Waa gartay marka tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxyadii shalay imisay gaarayaan hadda?
Isbitaal ahaan annaga waxaan ku xaqiijin karnaa in tiradaas guud ahaan ee dhimashada 20 inay gaarayaan magarad.
Waa gartay
17 oo magaalada laga keenay iyo 7 qofood oo isbitaalka ku dhex geeriyooday. Dhaawacyada xalay isbitaalka waxaa waaga ugu baryay 22 qofood ayaa waaga ugu baryay magarad. 22 qofood 8 kamid ah waxaa la sameeyey saaka marka ay heleen gargaarkii u baahnaayeen isbitaalka ay ka dhex heleen waa la fasaxay. Dhaawacyadooda aad bay u fududaayeen, guryahooda loo fasaxay magarad. Kuwa haray 8 kamid ah hadda ayaa eelboorka geynay. Waqti xaadirka aan kula hadlaayo waxaa loo qaaday xamar. Dhaawacyadooda ayaa halis ahaayeen magarad.
Waa gartay marka yaa idinka saaciday oo gurmad idin fidiyey? Si
waxaa gurmad noo fidiyey dowladda Koonfur Galbeed, wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Koonfur federaalka iyo wasiiro kale oo deegaanka ka soo jeeday oo dowladda federaalka ka tirsan iyo wasiiro iyo xildhibaano oo maamulka Koonfur Galbeed kamid ah ayaa intooda dhan u farakacay. Dhaawacyada hadda la qaaday eelboorka aan geynay waa 8 ayay gaarayaan magarad.
Waa garta markaa tiradii kale isbitaalka ku jirta iyagu xaaladooda ka warnayagana?
Kuwa hadda isbitaalka ku jira xaaladooda waa xaalad wanaagsan. 7 weeye 7-daas isbitaalka ayaa wax looga qaban karaa. Dhakhaatiirta isbitaalka joogta ayaa ku filan magarad. Marka waxaan ugu adkaa oo dhinaca agabka ahaa 8 qofoodna waxaa loo refer gareeyay ama loo qaaday sida hadda aan kuu sheegay maamulka Koonfur Galbeed, wasaaradaha caafimaadka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka isu kaashanaya. Xamar ayaa hadda loo qaaday si loo helo marka caafimaadkooda si aada loogu daryeelo. Waxaa loo qaaday magaalada Xamar magarad.
Waa gartay marka ma jiraan kasakow cisbitaalka guud dhaawacyadan la geeyey iyo dadkii kale dhibaatada soo gaartay intii dhimatayba, ma jiraan cisbitaallo kale ama xarumo kale oo magaalada ku yaalla oo laga yaabay in iyagana la geeyey dadkii dhaawaca u soo gaaray?
Isbitaalku waa isbitaalka keliya ee gobolka u weynaa. Dhaawacyada inta ugu badan oo dhan tirada hadda aan kuu sheegay 36 gaaraysa waxaa la keenay isbitaalka gobolka ayaa la keenay. Waxaa jira dhaawacyo oo markaas iyagoo lugtooda ku ordayo isbitaallo private ay tageen, laakiin sidaas uma badna. Waa wax dad oo iska fudud oo markaasi oo lugahoodaba ay ku tageen ayay ahaayeen, laakiin dhaawacyada isbitaalka la keenay waa dhaawacyada ugu halisnaa ay ahaayeen magarad.
Marka tirada guud ee dhimashadaad ii sheegtay waa inta cisbitaalka uu ka warhayo, laakiin way dhici karaan in dad kale oo cisbitaalka aan la soo gaarsiin oo dhintay inay jiri karaan?
Cashucud, waxaan ku xaqiijinayaa ka isbitaal ahaan annaga in tiradaas oo hadda 20-ka aan aragnay isbitaalka la xaqiijinayo wali 20 ku waxay isugu jiraan 7 isbitaalka gudihiisa ayagoo la hayay adeegga caafimaadka meesha ku dhex geeriyooday iyo 13 oo gawaarida ee gurmadka ay kasoo daabuleen goobaha qaraxyada ka dhacay magaalada marka 20 kaas ayaan ku xaqiijin karaa marka inta kale waa iska dhici kartaa in meelaha kale dad ay ku geeriyoodeen balse laakiin ka isbitaal ahaan aan ku xaqiijinayaa in 20 kaas annaga aan aragnay dhaayaha saarnay 7na gudaha isbitaalka ay ku geeriyoodeen 13 kamid ahna aan kasoo daabuleen goobaha qaraxa markaas ay ka dhacay iyagoo meel aan keenay saakii la xalayna meel dadkood eheladooda ay isbitaalka ugu imaanayeen ay qaadanayeen magaalada
agaasima isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabd Fattaah Ibraahin Haashi oo waramayay wariyahayaga Caasha Ibraahin Aadan. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageysta waxay noo soo diyaarisay isla markaana noo soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
Waxaan idinkiin dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay abid waxa ay ka mid noqotay golaha xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay. Golahan oo fadhigiisa u yahay magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa 107 ka mid ah 193 cod ee ka soo qayb galay kal fadhigii toddobaadkan ka dhacay magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa Soomaaliya loogu codeeyay in ay qayb iyo xubin buuxda ka noqoto golahaasi. Haddaba Soomaaliya ka mid noqoshiyaha golahan maxay uga dhigan tahay xilli xaaladaheeda xuquuqul insaanka iyo cadaaladda dad badan ee durayaan? Talaabo noocee ayay sa xukuumadda Soomaaliya u qaadaysaa hormarinta cadaaladda iyo xuquuqul insaanka guud ahaan qodobadaasi iyo kuwa kaleba? Barnaamijka ayaad ugu bogan doontaan waxaana marti ugu ah safiirka Soomaaliya u fadhida qaramada midoobay magaalada Geneva ambassador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya. Waayahay bal ugu horreyntii Faadumo Cabdullaahi Insaaniya waxaa tahay safiirka u jooga qaramada midoobay ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaas oo saldhig u ah golaha xuquuqul insaanka ee Soomaaliya waqtigan ay ka qayb gashay. Ugu horreyntii bal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo anigii dhageystayaashaba aan su'aalo kugu weydiin doono.
Waa dhawaan sarwa maasinta.
Waa tahay. Waxaad bal iga warantaa Soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta in ay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Switzerland?
Waa su'aal aad u wanaagsan. Runtii waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka. Taasina runtii waxay leedahay qiimaheeda. Waxaa la yiri dadiga ninka u dhowba kala baxa lafta u fiican hadaanan qaldanayn maahmahdaas. Markii aad kursigii iyo miiskii dadku wada fadhiyay aad ka mid tahay, codkaagu uu qiimo weyn leeyahay, ka hadlaysid xuquuqul insaanka adduunyadoo dhan, wixii hawshii laga qaban lahaa aad ka mid noqonaysa adigii, waxay la tahay wax aad u qiimo badan inay Soomaaliya yeelatay maanta. Runtii ilaa sanad iyo googo baa ergadu isku taxallujisay in laga mid noqdo golaha xuquuqul insaanka, maxaa yeelay bacdama aan aragnay hawshan xoogga leh iyo Soomaaliya runtii aad dhibaatooyinkii soo gaaray darteed, haddana dowladdu ay dadaal badan sameysay in ay horumar ka gaaraan xagga xuquuqul insaanka.
Barnaamijkan hadii goor dhageystayaasha ayaan fursadaha siinaa si ay qofka mas-uulka ee martida noogu ah ay su'aalo ugu weydiiyaan. Dhageystaha ugu horeeya ee barnaamijka nagala qayb gali doono waa nin isaga laftiisa kasoo shaqeeyay xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada jooga waddan ka mid ah wadamada Yurub. Soo dhawo bal Daahir Caliow, maxaad weydiin lahayd ambaasadarka?
Haa, waa salaamaya ambaasadorada. Ku biirista Human Rights Commission-kana waa wax wanaagsan, intaas inay bilaashay oo dadaal badan loo galeyna waa ugu mahadcelinayaa. Laakiin waxaa meesha ka muuqato doorashada aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye Human Rights Commission-kii Soomaaliya matisna waa dhaweydna waxaa loo galay imtixaan sidaan ka warqabnay. Imtixaankiina in la masuqmaasuqay baan maqalnay ilaa haddana miiska ra-iisul wasaaraha inay saaran yihiin laba liis, midkii dadkii aqoonta lahaa oo hataa Human Rights Geneva ay soo yiraahdeen dadkii imtixaanka ku barmoosay waa kuwan. Marka sababta arrintii Human Rights Commission-ka Soomaaliya loo dhisay la yahay maxay sabab u noqonaysa? Haddaan taas la dhisin, maxay taraysa inaan ka mid noqono human rights-ka kaliya oo commission-ki kale oo Soomaali uu sabisneen.
Waashku
waa dan weydiinayaa
iyaga. Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay daahir. Waad aad u fiican. Waa la socotay oo runtii commission-ki waa mid arrimihiisa socdo oo la isku dayayo in commission-ki waxa ay timid kala soo saaro. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka waa ay soo cayimeen, iyagu ma ay soo cayimine, waxa soo cayimay dad badan oo guddi ahoo la gashiyey, baa soo cayimay oo weliba waxaa ku jira waa 9 xubnood, waxaa ku jira 4 dumara iyo qof naafa ah baa ku jira, taas waxay ku tusaysaa yacni in laga qayb geliyey. Waxaa ku jira bulshada rayidka ah, waa dad isku wada dhafan oo runtii muddo badan markii laga shaqeeyey ay kasoo baxeen. Marka waxaan insha allah rajeynaynaa in maaragta iyaduna weli baarlamaankii ma ay tegin, golaha wasiishadu inay taallaan jeclahay. Marka hawshaas waa hawl socota, wixii laga hadlahayana waa mar walba wax wanaagsan oo horumarka dalka ay ka caawiyey. Marka waxay la tahay wasiirkuna waa dadaashay, dowladduna waxay ugu jirtaa xusul duub xoog leh inay xuquuqda xuquuqul insaanka xaggeeda wax ka qabato. Dalku iyaduna waa ogtihi dhibaatada uu soo maray, marka waa dadaalkeeda lagu jiraa baan leeyahay.
Raaki doctor kale waxaan weydiin lahaa gudiga hadal la xulo, gudiga commission-ka marka la xulahayso inay aqoon dadkii aqoonta u lahaa human rights-ka oo kasoo shaqeynaya Soomaaliya ama dadka khibradda u leh soo in loo magacaabo. Ma hadda waxaan arkaynaa liiska la gudbiyey oo wasaaradda ay gudbisay liis aan dadka lagu daray ay noqdeen 4.5 oo maamul goboleedyada ay soo magacaawdeen oo aan ku salaysneyn si aqoon leh ayaa aad iyo aad aan u tuhunsannahay. Xafiiska ra-iisul wasaarahana labada gudiba way saaran yihiin. International community-ga iyo human rights commission-kana waxay pressure ku saarayaan dadka aqoonta leh in la keeno. Marka arrinkaas Voice of America lafteeda soo inay si fiican u sii baartaan qabaa oo ra-iisul wasaaraha la weydiiyo sababta arrintaas ay dib u dhac u keento.
Siyaasadda dowladda saa ula socota waxa weeye aqoon iyo karti iyo waxqabad. Marka waxaan filayaa in kulleyba lagu soo xulay wax badan oo ayaga muxuu qofkaas soo xulay loo shinsaday inay jirto oo anigu kulleyba meesha ma joogin, mana soo xulin. Waxaa jira gudiyad badan oo markii hore inta la xulay iyaga iska soo xuleen, iyaga imtixaankii la qaaday sida. Marka waxaan filayaa in xulkaas uu maaragtay ilaa heer yahay xul wanaagsan, laakiin wixii qaldamana kulleyba dowladdu way saxaysaa, waan diyaar way u tahay.
Wayhe
aad
baad u mahadsantahay Daahir Cali. Waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah xubnaha 18-ka ah, haddaan qaldanan waa 18 golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ku jira, qaarkood oo Eritrea ay ka mid tahay, Sacuudiga uu ka mid yahay. Wadamo noocaas waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen. Filibiin ay ka mid tahay, sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan. Marka waddan haddii gudihiisa xuquuqul insaanka uu caqabado ay jiraan, waa taasa waa loo diidan yahay. Marka Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan loogu xushay?
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awalna kuna soo dhicin mar dhow. Annagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo waa la socotaan. Marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayeeso aadanaha ah, oo aan ahayn kaliya maadiyan ma noqonaysa, hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii. Qoladan muxuu ahaayeeso human rights halkan joogana, markii UPR wax la yiraahdo 5 sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsooma iyo wixii u qabsoomi waayey iyo wixi ayan samaynin baa jira. 5 sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey, runtii waxaa la arkay in annagu dadaal aan wadno, yaanan gaarin meeshii la doonahayay, laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto. Dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii, dhowr goor baa halkan anigu ka hadlay, dhowr goor baa muxuu ahaayeeto aan macneynay heerka aan taaganahay, aan u baahanahay garab ina lagu siiyo. si aan horumar uga gaarin lahayn dhinacaas. Marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii marka taasa qiimo weyn la saaraa Soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay
wayahay waxa ku jira dhageysta kala khadka telefoonka dhinaca dalka Kenya soo dhowo walaal ambassador Faaduma Cabdullaahi insaaniye way ku jirtaa hadaa su'aal u haysid ama aad jeclaan lahayd inaad aragti ka dhiibato arrinkan
magacaygu waa Maxamed Suuriyan oo jooga magaalada Nairobi dalka Kenya salaasi ka raaf salaamaya ambassador kana salaamaya aad u mahadsan oo waan baliyana ambassador ka shaqada wanaagsan ee qaranka u hayaan iyo umada Soomaaliyeed waxa uu diinaa laba su'aalood oo mudane ambassador awl maxaa nagu taagnaa inaan gudigan qaranka midood oo xambulisan ku biirno maadaama aan ka midnahay oo golaha amniga qaranka midoobay si kale u diinaa maxaa faa'iido ah oo noogu jirta ku biirtaan hadda ku biirnay maxaa oo naga maqnaa awl waan maasiin
waad maasiin
runtii wax naga hortaagnaa ma jirin waa ogta dalku muddo badan dagaal ku soo jiray taas oo caqabad weyn noqon karaysa maxaa yeelay marka dal caadi ah tahay baad wax weydiisan kartaa marka taa taaban ka oran lahaa faa'iidadu waa badan tahay laakiin hadaan soo koobo waxa weeye sidaan horeba u sheegayba miiska go'aanka go'aanada xaqa xuquuqda insaanka ee adduunyada baad ka mid noqonaynaa taasuna waxay aynaga laftayada Soomaali ahaan ay faa'iido noo noqonaysaa bacdama anaga aan golihiiba ka midnahay inaan aad u sii hagaajino dankeena Soomaaliya xaggeeda xuquuqda insaanka iyo horumarkiisa aan ku sii dadaalno aan shuruucdii aan baarlamaanka la gudbiyo si waddankayaguna laftiisa horumarkiisa hore u socdo
waa tahay waxaad sheegtay muddo badan inay Soomaaliya u soo dagaalamayso inay ka mid noqoto golahan hadaan bal mar kale aniga kugu soo noqdo ambassador Faaduma Cabdullaahi marka hadda hadii la helay oo Soomaaliya xubin ay ka mid noqotay golaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka maxay tahay marka waxyaabaha shaqooyinka ay Soomaaliya laga rabo hadda si u dardargeliso waxa waajib ku noqonaya muxuu yahay wadan hadduu ku biiro golahaasi oo inuu qabto ay tahay
horta golaha waxaa lahayn hayaa saddex sano mar labaad haddana waa la dalban karaa lagu noqon karaa laakiin laba goor isxigta marka aad ku noqoto waa inaad muddo ka joogto aad haddana dib u weydiisto hadaa damacdo inaad ku noqoto taas waa sidii maaragtay structure-ki ama dhaqankii golaha wax sidaan hore u sheegay wax naga horjooga ma jiro wax walba ilaahay markuu ku waafajiyay dhacaan
ha laakiin maxaa laga rabaa Soomaaliya dawladda inay qabato si ma aragtay
wax badan baan laga rabaa waa ko horta qofka gurigiisa inuu hagaajiyo waa wax muhiim ah dalkayaga xaq dhanka xuquuqul insaanka inaan ka hagaajino wixii naga qaldanaana aan sii saxno wixii horumar aan sameynana aan sii xoojino shuruucdiina aan gudbino oo baarlamaanka uu gudbiyo intaas oo dhan waa laga rabaa xagga dibaddana waxaan laga rabaa oo ergada halkana inay golihii ay la shaqeyso maaha kaliya Soomaaliya arrimaheeda ay ka shaqeyso xataa arrimihii kale wadamada kale oo adduunka hawlahoodii oo horumarka xuquuqda insaanka ayaduna saddex goor ay fariistaan golaha sanadkii saddexdaas goorba waa fadhiyada caadiga ah marmarna waxaa dhaca in fadhiyo muxuu ahaayta emergency ay dhacaan sida arrimaha marmar Falastiin oo kale iyo haday mashaakil la dhacaan iyo dad kale oo badan oo eeshiya marmar dhibaatooyin dhaca marka goluhu waa hawl miiran runtii wax ciyaarana maaha laakiin anagu ubaabac dhignay waana insha allah ku dadaalaynaa si Soomaaliya ay meesha uga muuqato codayntiina waad leedahay 47 dowladood weeye goluhu 47 dowladood baa codka bixinahaya inta kaleetana haddii marka iyaga danahooda laga hadlayo bay codkii ku weydiisanayaan wixii xaq ah oo xaq soorana waa in la sameeyo oo aadan xasho iyo siyaasad iyo min aadan ku dhaqaaqin
magacaygu waa Ashir Xuseen Xasan
ha walaal
wasiirada Muqdisho waxa weydiin lahaa ambassadorada waxa jiro xadgudub loo geystay dadka gudaha ku barakaay marka dowladda maxaa siyaasada ama gudigaan hadda amniga qaran midow u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada maxaa uu siyaasada ugu degsan xadgudubyadaas sidoo kale miyuusa jiraa xanaan isha waxaan ku raadaa sharci أين علينا يدتك عن لحاتك ودم يستهل عن دمين
واي
والله سألوا ويدينا
واي قده بهذه حقوق الإنسان كي عدالة دي سكجر صومالي وحكولية معناها معنى أجر هذه كوة قرام مدى مذوبية عالم جايك قيب قش
وفي عنتها وسيدة هروق الشيء وشي نقل دن إنا نسحنا وقص بنانينا ودي قوليبا ونكمدنا لكن ان ادان اون نقدو ان ركعياشا املينا ان ويدي سوما هين ادان قلدنين برك ركعياشا رنتي سوما هين
هاديات
ها برك ركعياشا ان وارون دباتو وي جرتي لكن دولدو وي كو داداشاي ان وحان لودا هب ان لو هاجاجينايو او ميل في عن لدجينايو هدي اتا ماشي لغا كخيهو حقوق دون السينا هي وكجرتا إن حقوق الإنسان كأدونك إن بركع ياش حقوق دون أي هلان وأن لقوا تعدين مركا إن أدان حبونك سنقلنا وحو جنتين ويسيب بغن يساعد إلى إدمه سؤال شي كلب الإيو سعيدي
سؤال شي الوحيد مجرى حنان الشرعي حنان الشرعي وإلى علينا يا تبكى عن لحاتك ودمين مجرى
ها وجرتا صوماليا وحي صحيح ذي أسبوع أما تمام بريكهر وسير كهوان كي حقوق الإنسان كنيويورك وحكو صحيح ذي إن صوماليا أي إلى علينا يس الشروع بس صحيح بجرة والدنيا ذو أي كلا صحيح ذان مركا تاسلفت ذو حوي هرمر أي نجارني وأن ربنو إن حقوق ذي ضد كان نافذة مال صاره إن أدبان لو غفر حيارن كاسي دادال بدن وعلى رسو مري مرتو في هذا كدن بيان إن شاء الله حقوق دو دوه لايا
أرنت آل لو سعو العلنة كساب سن قدق حقوق الإنسان كأي صوماليا قدها غورما دولة دو أي رجيني سا أما بأيكا قوانتها إني حتى دردر قلسو سي قولها سي حقوق الإنسان كي يوضى شقيان حتى قولها قرامد مدوب أقابل سن حقوق الإنسان كأي صوماليا هدا يقفت وغنقط
golaha xuquuqul insaanka san ku sheegay muddo soo jeetimahay waana gudiyo badan oo la saaray ba si falanqeeyay oo si kala bixbixiyay oo si kala habeeyay marka haddana waxay maraysaa heerkii ahayd in la ogolaado oo ay marto ama baarlamaanka marto laakiin sida hadda aan ognahay wali ma ay marin oo waxa suuragal ah in ma aragtay hawshi wali gacanta lagu hayo marka waa muhiim wax aad u weyn oo muhiim u ah bacdama hadda waliba aan galnay golaha xuquuqul insaanka adduunka in muxuu ahaayto golaha iyagana la dhameystiro marka hawsha waxay la tahay in la dardar gelin doono insha Allah ina meel la saari doono ay shaqada socon doonto
waa hagaag dhageysto jooga dalka Sweden igana codsatay in magaceedii aan la baahin codkeeda ayaa waxay leedahay in xuquuqul insaanka golaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan hadii aan ka qayb galno waxaa jiri karta in Soomaaliya waxyaabo badan oo diiniyan iyo dhaqan ahaanba aysan ku haboonayn waan akhrinayaa aysan ku haboonayn inay hirgeliso oo laga marsado amaba ay ogolaato marka sidee ayaa dadka Soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda loo ilaalin karaa maxaad ugu jawaabin
lahayd umma hasantahay dhageystaa su'aashan soo weydiiyay iswadan jooga xaq buu u leeyahay xuquuq insaanka ka mid ah daysan rabin magaceeda in la sheego marka waa diin baanu leenahay islaam baynu nahay waa run waa dhacdaa in muxuu ahaayto hadda dowladuhu ay qof walbaba haddii diimahooda iyo waxyaalahooda miiska la soo saaro laakiin annaga sharcigeena constitutionkeena baaba ku qoran waxa ugu horeeyay inaan islaamnimada aan maaragta ku dhaqanno wixii ka soo horjeedana aan diidno marka cid nagu sanduleyn karta wax diintayada ka soo horjeeda ma jirto dad badan oo golaha ku jirana sidaasoo kale iyaguna danahooda xagga diinta ah ama dowladdooda xagga diinta ay muxuu ahaayta qiimaha ay saarayso bay saaran marka waxaan ku cadeynayaa in dhankaas wax naga soo geli kara inuusan jirin
magacay waa cabdishaa axmed cismaan jooga muqdisho runtii waxaa u mahadcelina laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhegeystaha runtii waxaan is leeyahay hool la rabay oo muhiim ah ummadda soomaaliyeed sugeysay in la qabto ayay qabatay runtii waxa lagu amaan waaye ambaasadorka hoosha ee qabatay. Sidoo kale waxaa mahad iska leh cid walba oo ka qeyb qaatay in heerkaasi gaarto ama booskaasi ay gaarto. Sidoo kale waxaa mahadcelinaynaa dhammaan dowladda Soomaaliya si waxaan leeyahay hool aad iyo aada u muhiimsan magac iyo mansab leh meeshan gaartana waa wax lagu faano lagu farxo. Laanta af Soomaaliga mar labaad iyo masaxaadna u mahadcelinaa barnaamijka quruxda badan aan wadaagay.
Waa tahay aada baad u mahadsantaa dhegeystahaasi Muqdisho naga soo wacay, dabcan inuu ku mahadceliyo unbuu ku soo gaabsaday. Marka waayahay sidoo kaleeto Soomaaliya markii la fiiriyo xuquuqul insaanka iyo horumarinteeda wadamada dabcan qalalaasaha kasoo baxaya ama dhibaatooyinka dagaalada ay ka jiraan, waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee xadgudubyada xuquuqul insaanka ay ka dhacaan. Wadana haddii xuquuqul insaanka aan laga horumarnin iyo waxyaabaha micnaha ama hoose aas-aaska u ah nolosha aadanaha, way adkaanaysa xataa in xal rasmiya laga gaaro. Marka sidee ayaa Soomaaliya, dowladda Soomaaliya adigu ambaasador ayaa tahay dowladda ka tirsan, ay uga go-an tahay horumarinta xuquuqul insaanka iyo hay-adaheeda cadaaladda xataa?
Aad baad u mahadsantahay Sahro, waa su-aal weyn oo qiimo weyn leh oo meesha ku jirta. Soomaaliya waa run, waxaan ka mid nahay dadka dowladaha dhibaatooyinka hadda kasoo kabanhaya, burburkiina dhibaatooyin xoog leh noo geysta sidaan la soconno. Laakiin markii dal uu dhibaatoodo, waxaa fursad u ah siduu dhibka uga bixi lahaa inuu helo habkii uga bixi lahaa. Xuquuqul insaanku waxaa waaye habkii looga bixi lahaa dhibka, waxbarashadu taabtaa. Dhan kastoo qofka aadanaha uu horumar uu ku gaarayo ama waddan uu hataa nabad ku helayo buu taabanhayaa. Marka waxaan runtii aaminsanahay dowladduna ay siyaasadeedu ay tahay in xuquuqul insaanka iyo cadaaladda la horumariyo. Waa la socotaan ayaamahan in xoogga cadaaladda la saarhayo, in horumarka dalka dhinaca cadaaladda xooggii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay mar walba ka hadlaan.
Waa run, laakiin weli falal ayaa dhaco oo xadgudubyo xuquuqul insaanka ka baxsan ah. Qaarkood dowladda weli aysan waxba ka qabanin. Nin lagu gubay magaalada Muqdisho haba ugu dambeeya beelaha dadka la heebsooco kasoo jeedo, waa arrin aad iyo aada meelba u qaadatay noqotay. Marka waxyaabahaasoo kale haddaan si kale kugu celiyo,
runtii waa aad iyo aad baan uga xumahay. Qof walbo aadana ah ama insaan ahba waxaasoo kale wuxuu ka xumaadan waaye. Wax dowladdu iyo qof aadana ahoo damiir lehba ogolaan karana maaha. Waxaan waxyaalaha waxqabadka weyn uga baahanayna ka mid tahay, waana wax laga qaban doonaa saan aaminsanahay. Hawshuna hadday bilaabatay, horena way noogu bellowneyd, laakiin xooggeeda hadday sii bilaaban doontaa, horumarkuna saas u socon doonaa. Hadda oo aan golihii galnayna waxay noqon doontaa wax istilaabo xoogle ay saaran tahay. Dowladduna runtii aad iyo aad bay isugu taxallujinaysaa arrimahaas inay ka hortagto, waxna laga qabto insha allah.
Aada baan kaaga mahadcelinayaa anigii adigii iyo dhegeystayaashaba dabcan barnaamijkan inaad nagala qeyb gashay waqtigaaga aad noo soo hurtay, ambaasador Faadumo.
Aad ba umahadsantiin idinkana.
Ambaasador Faadumo Cabdulaahi Insaaniya ayay taasi ahayd oo ah safiirka qaramada midoobay magaalada Geneva u joogta ah dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa ay igala qeyb qaadanaysay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsanaa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay xubinka noqoto golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ee fadhigiisa uu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Golaha oo ay u codeeyeen 107, in ka badan codadkii 193 xubnood ee soo xaadiray golaha ah, ayaan barnaamijka ku eegnay iyo Soomaaliya oo markii ugu horreysa ka mid noqonayso golahaasi iyo waxa la gudboon. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa. Intaynu toddobaadka dambe ku kulmi doono midkan mid lamid ahna, sidaas iyo nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, Saare Cabdi Axmed aad bay u mahadsanto barnaamijkaasina la socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxay inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Axmed Faare Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. todobaadkii aynu soo dhaafnay sidaan ku balansanay maantana waa tixa kale oo uu lahaa. Allaha u naxariistay badmareenkii gabyaagana ahaa ee la oran jiray Ismaaciil Nuur Faruur Buur. Horta, taariikhda bulshada Soomaalida markaad si qoto dheer ugu dhabagashid, ayaad ogaanaysaa inay jireen waxyaabo laga caaganaa oo gaar ahaan raggii hore aanay ku kici jirin, haddii lagu sheegana ay ka gelgelin jireen. Waa dhaqamo aad muddo in hadda dulqaad loo leeyahay, ha yeeshee waayo hore Soomaalida ciddii lagu ogaadaa ay takoorayd, waxaana ka mid ahaa beenta, tuugada, kufsiga, gogoldhaafka, ballanfurka, qadduucnimada, isugalmoodka guurka ka baxsan iyo wixii soo raaca. Ismaaciil Nuur isaga oo dhaqamada noocaasa ka tallaalan ayuu dalka dibadda uga baxay. Sidaan soo sheegayna, wuxuu noqday badmareen maraakiibta ganacsiga ka xoogsada. Muddada uu reerkiisa ka maqan yahay inteeda badan, wuxuu ku dhex jiri jiray shaqaale aan Soomaali ahayn oo ummado kale ku kala abtirsanayay, sidaa darteedna ay kala dhaqan ahaayeen. Mararkaas oo kalena, ragga qaar intuu fududaado ayuu durbadiiba shisheeyaha dheehaa, in yar kadibna ku milmaa. Markaas buu kolba siday u dhaqmayaan iyo waxa ay samaynayaan dhexda u galaa. Qaar kalena wuu adkaystaa, dhaqankii aanu garanaynba wuu ka gows qabsadaa, kiisii hore ayuu ku dhaganaadaa. Dabadeedna, degmadii iyo bulshadii uu ka tegey ayuu waaga dambe ku soo noqdaa, isaga oo fayow, isaga oo aan ceeboobin. Hiddihii lagu soo barbaariyeyna aan ka weecan. Maalin haddaba maalinaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in markabkii Ismaaciil ka shaqaynayay uu ku soo xirtay marso ka mid ah marsooyinka Bariga Dhexe, halkaasoo haddiiba ay ugu soo safteen hablo dhalinyaro ah oo qurxa badan, hablo ujeeddadoodu ahayd ragga maraakiibta ka xoogsada ee badda ku raagay inay kala ganacsadaan. Dabadeedna, badmareen Soomaaliyeed oo gabyaaga ay markabka ka wada shaqayn jireen ayaa sida muuqata dumarkii u moohday, hunguri baa ka galay. Markaas buu isku dayay in keligiis aanu dambaabine uu Ismaaciilna ku tirtirsiiyo inay tub wada maraan. Ha yeeshee, gabyaagu taa uu iska soo taagay maxaa yeelay waxaa la fool xumayd qof dumara oo aan u dhixin inuu u hamoodo. Intaan diinba la gaarin, dhaqankii lagu soo barbaariyey ayaa u diidayay, maxaa yeelay ninku iyada oo laga yaabo inaanu foodda dhigin xoolihiisana sakada ka bixin, ayuu haddana ceeb u arki jiray haweenay aan meher ugu xirnayn inuu jirkeeda laaco, iska daa inuu taabte. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadaas Ismaaciil gabay buu ka soo qaaday, isaga oo la hadlaaya Jaamac oo ahaa badmareenkii ay wadayga ahaayeen ee ku dadaalayay inay wada dambaabaan, ayuu yidhi, bisinkaa xalaal Jaamacow, lagu bireeyaaye ma bannayn shareecadu hablaha inaynu boobnaaye, bilicdoodu waa qaadigood ula baredhaaye. Ambatayda iga baylahdo waa bastaladaye, anoo ciradu booshi tahay baasta dhali maayo, barkin iyo furaash aanan dhigan boorka kicin maayo, nimaan iga baahnayn caruur, boqolla siin maayo, beri yoolka khayrkan la tegi, maanta bi'in maayo. Waa tahay sidaynu wada ogsoonahay, dadku qof qof isuguma fila. Macnaheedu wuxuu yahay mar walba waa la isu baahan yahay, waa dhif ama maba jiro ruux inta kale ka maarmi kara, markaasna isagu keligiis danihiisa ku aadi kara. Sida la ii wariyey, tixda soo socota wuxuu Ismaaciil Nuur kaga cabanayay ciidan xumo xoog leh oo xilliyadii noloshiisa midood la soo gudboonaatay. ma intuu badda jiray buu tiri. Mase markuu inta ka soo noqday uu miyiga u batay ayuu tiri. Cidina taa ma sheegi karto. Waxaase muuqata dadkii ay xigaalka ahaayeen ee uu isku halaynayay inay taakuleen waayeen, isaguna uu ahaa madi aan walaalo rag ahi la dhalan. Waxaa kaloo tixda ka muuqata isaga oo cidan xumadaas qaba in haddana cid kale ay u soo cabatay inuu wax la qabtana ay ka sheeqaaqday, taasoo uu la yaabay. Murtida ay xambaarsan tahay darteed waa tix qaybo ka mid ah ilaa maanta ay Soomaalidu ku maahmaado markay iswaaninaysana ay tusaale ahaan u soo qaadato. Wuxuu yidhi, tagaabiya Allah laga helaa, taliyo miisaane tooq weeye aadmiga, ninkii turuq ku faanaaya tallaababa darbaan qaadinoo taabka buuxsaday. Naf bow talaxun, goortay arrimo kugu tobnaadaane, dhiishaydii caanaha tiqiin, taababkaa go'ane iyadaba tulliimo u eg yahay, waana kala taale tayday cuslaysay maxaan tarinin ii cawday. Tuulada magaaliyo miyiga teeye lagu maalo, haddii aan mid uun tegi lahaa tii kalaa maqane taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiedisaa bidixay hadday midigtu keli taagan tahay tahar ma gulsin. Saddexda meelis ee tixda ugu dambeeya waxay ka mid yihiin maansada Soomaalida tuducyada ugu caansan. Dad badan oo aniguba aan ku jiraana waxay u yaqiineen welina u yaqaaniin inuu lahaa Allaha u naxariistay Cabdillaahi Muuse gabyaagii la odhan jiray. Ha yeeshee, dhowaan iyaga oo tixdaa Ismaaciil Nuur Faruurbuur ku jira ayaa la ii soo tebiyey, taasina layaa ma laha oo waa suuragal. Had iyo jeerna qaafiyad ahaan gabayada samida ah ee isku xalafka ku tirsan ujeedadooduna ay isu dhowdahay, waa la isku qaldaa. Muddo kadib maansayahanadii lahaa markay iishaan oo ay debin mootanaadaan ayaa la isdhexgeliyaa, maxaa yeelay iyagii tiriyeyna ma qorin, cid kale oo la ogeydina uma diiwaan gelin. Sidaa daraaddeed waa lagu murmaa, waxayse ka tahay cid doontaa ha tirise waa murti Soomaaliyeed iyo dhaxal ummadeed oo haddii dhug iyo dhaga iyo dhaaye loo leeyahay wax lagu qabsan karo. Taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja Quraaga iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha, intaasi aan kaga gudubno markana bal qodobadii wararkeenna ku ugu waaweynaa mid iyo laba. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc Cabdixakiin.
Munaasabad lagu xusayey boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay bartamaha iskuiska Soobe oo ahaa halkii uu ka qarxay amaba ka dhacay qaraxaasi. Xuska sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay qaraxaasi lagu hoobtay 14-kii Oktoobar ayaa waxaa kasoo qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo goobta xusku ka dhacay hadal ka jeediyey ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inay deeq waxbarasho oo lacag la-aana siisa dhammaan caruurtii ku agoonooday qaraxii 14-kii Oktoobar. Culmawdiinka ka qaybgala xuska ayaa iyaguna u duceeyey dhammaan dadkii ku dhintay qaraxaasi. Qaraxan 14-kii Oktoobar ee sannadii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa noqday kii ugu xumaa ee abid ee ka dhaca Soomaaliya, waxaana la sheegay in ka badan 500 oo ruux ay halkaasi ku dhinteen.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim. Guud ahaan idaacaddeennii ayaan ku soo gabagabeynaynaa qodobkaasi warka. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc, anigoo Saare Cabdiaxmed, iyo sidoo kaleto dhinacii barnaamij soo saarista Bashiir Abikar, dhammaanteenna intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.